Oh, ini ada pertanyaan yang menarik juga. Sila carini itu apa? Apakah kalau mengikuti sila carini, rambut harus digunduli? Dan bolehkah menikah? Sila carini adalah orang-orang yang melaksanakan sila. Dan biasanya yang melaksanakan sila ini dimaksudkan dengan terminologi sila carini, orang yang melaksanakan 8 sila ke atas. Kalau kita umat awam kan biasa melaksanakannya 5 saja. Tapi kalau sila carini biasanya mereka tinggal di wihara dan melaksanakan 8 sila. Tinggal tergantung dari yang bersangkutan rambutnya mau digunduli atau tidak. Boleh tidak digunduli juga boleh. Kalau ditanya boleh merit, sila carini tidak akan kawin karena dia melaksanakan 8 sila. Sila ketiga bukan kamesumi cacara bunyinya. Sila ketiganya berbunyi abrahmacarya. Jadi hidup selibat alias hidup membujang. Jadi si wanita tersebut tidak akan kawin. Nah kecuali dia tidak melaksanakan sila carini lagi, dia cuma upasika biasa, ya udah apa bedanya saya dan dia nanti? Dia mau kawin ya silakan aja tentu. Nah itulah karena silanya yang membatasi yang bersangkutan. Sebagai manusia, seberapapun besar usaha kita untuk menyempurnakan diri, melatih diri, melaksanakan Pancasila, pasti tetap melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Jadi bagaimana cara kita menyempurnakan diri? Ya memang kalau kita mau melaksanakan sila atau menghidup yang baik, bagaimana caranya? Kita buat tekad dulu lah, berusaha semampu mungkin. Dan memang untuk melaksanakan Pancasila Budi saja yang tadi juga sudah Anda bacakan atau ucapkan itu tidak mudah. Gak usah sulit-sulit, yang pertama saja Panatipata Wera Manisika Padang Samadiami. Itu terjemahannya bunyinya, saya bertekad melatih diri untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Baru melatih diri, bukan saya bertekad tidak membunuh. Bukan. Sang Buddha sudah tahu, orang awam sulit kalau bilang tidak membunuh. Apalagi sekarang, tampaknya lebih sulit untuk tidak membunuh. Banyak sakit cacing. Nah, dari dulu saya sudah kasih contoh yang bercacing. Kalau ada anak Anda bercacing, ya umur baru 4-5 tahun, dia jongkok langsung bunyi pret-pret-pret-pret, begitu lihat, aduh cacingnya banyak. Nah, pasti di perutnya ada cacing atau tidak? Udah jelas banyak cacing di perutnya. Apa Anda, karena sering ikut baktian, langsung pegang perut anak Anda, langsung bilang, sabi sata averahun tusuki tata. Kalau Anda baca parita begitu, saya juga begitu. Tapi saya akan bilang, ada kobantri enggak? Nah, kalau dia kalau kasih obat, cacing-cacing mati. Malah cacing mati enggak kelihatan lagi karena hancur. Nah, saya yang suruh, nanti ada yang tanya. Oh ini misalnya ini, Pak Ardi ini bilang, Romo membunuh, melanggar sila. Saya bilang memang saya tahu. Salah kan? Iya saya tahu salah. Tapi saya tidak ada pilihan. Daripada anak saya mati, lebih baik cacing yang mampus. Oh, jahat amat. Ya apa boleh buat. Itu tinggal masalah. Bukan salah benar lagi. Tapi bermanfaat atau tidak. Kita pakai asas manfaat. Nah kan nanti dapat karma. Saya tahu akan dapat karma. Nah kalau sudah melakukan begitu, yang penting anak sudah selamat. Sekarang function sebanyak-banyaknya. Supaya kalau karma buruk datang sebagai akibat membunuh itu muncul, kita tidak mati, cukup setengah mati. Dia di kursi roda tapi belum mampus kan. Nah gitu aja, apa boleh buat. Sama saja kalau orang sudah salah, jangan ngamuk-ngamuk di rumah. Lebih baik kerja baik. Kerja rajin aja. Jadi yang mau marah gak jadi marah. Paling-paling tinggal kritik. Si mama sudah tahu anak sudah salah. Mau disemprotin. Tapi tahu-tahu mama pulang, wah anak itu sudah kerja, sudah ngepel apa semua pekerjaan yang harus dikerjakan, dia sudah laksanakan. Jadi mama tinggal geleng-geleng kepala. Ih, seperti saya dulu juga. Kalau sudah salah ya rajin aja. Jadi paling-paling tinggal bilang, yang kemarin yang dilakukan lagi ya. Iya ma, beres. Kenapa? Sudah bikin karma baik kan? Ditegur tetap ditegur. Tapi kita buat karma baik dulu. Jadi bagaimana cara kita menyempurnakan diri? Nah, supaya tahu. Kita menyempurnakan diri bukan menunggu semua karma buruk berbuah dulu. Tidak. Dengan kita melaksanakan sila samadhi dan panya itu potong kompas sebenarnya. Sebab di zaman Sang Buddha ada contoh namanya Anggulimala. Namanya sebenarnya Ahimsa. Tapi dia dapat gelar Angguli Mala. Angguli maksudnya jari-jari, jari kelingking. Mala kalung. Jadi dia menggunakan kalung jari kelingking orang. Nah, karena dia tertipu oleh gurunya, ada rekayasa. Dia tuh orang terlalu pintar. Orangnya pintar dan rajin. Apa yang gurunya katakan betul-betul dia penuhi sempurna. Selalu angkanya 10. Atau pakai angka 100 ya 100 terus. Gurunya bilang gurunya sudah sampai di tingkat ini meditasinya. Anggulimala dengar, dia tanya, dia praktek sama dengan guru. Jadi guru itu puji dia luar biasa. Tapi itulah. Satu perguruan ada juga yang tidak suka. Iri. Jadi mereka tidak mau nanti kalau guru meninggal. Ahimsaka ini yang akan ganti. Mereka tidak mau. Iri sama teman yang akan jadi pimpinan. Jadi mereka cerita dengan guru, jangan begitu guru, kita bubar kalau begini. Oh, jangan bubar. Nah, kalau guru mau patuh, mau supaya kita tidak bubar, Ahimsaka harus digeser. Dia berbahaya. Bagaimana caranya? Ya tipu aja. Nah itu sama pertapa begitu. Gimana nipu dia? Bilang saja sama dia masih ada satu ilmu yang belum diturunkan oleh guru dia. Apa? Ya itu ilmu tidak mati-mati. Akan hidup umur panjang terus. Lalu? Bagaimana itu? Ya kasih syarat. Wah, macam-macam syarat yang diajukan tidak cocok. Akhirnya ada syarat yang menarik. Bilang sama dia, untuk ilmu itu bisa dikembangkan, dia harus mengumpul 1000 kelingking dari 1000 orang. Kalau 1000 kelingking dari 500 orang bisa kan, ya ada 2 kelingking. Tapi 1000 kelingking dari 1000 orang, mesti kelingking dari orang yang berbeda-beda. Nah itu yang akan dibikin ramuan untuk meningkatkan ilmu supaya tidak mati. Padahal itu taktik. Kalau Ahimsaka itu akan minta kelingking dari orang, siapa yang mau kasih? Kalau masih minta 100.000 mungkin masih mau dikasih. Tapi kalau minta kelingking, sorry, kalau seperti di Indonesia putus kelingking satu orang curiga itu. Bisa teriat atau dari Yakuza kali ya. Ya, yang tahu tiat dan yakusa, kalau yang nggak tahu nggak usah pikir. Nah, padahal maksudnya kalau minta orang tidak akan kasih, dia paksa orang nanti berkelahi dan lama-lama dia dikeroyok, dia mati. Maksudnya pinjam tangan, dia dibunuh orang lain. Tapi apa jadi memang Ahimsaka tuh lihai, dia jago, tidak mati-mati. Akhirnya dia sudah tinggal di hutan karena banyak orang kecari dia juga. Dan dia tinggal tunggu satu jari. Nah apa yang jadi? Yang datang pas waktu itu mamanya. Karena mama itu khawatir jangan-jangan si Akhim seanaknya tercinta, mungkin gak makan karena dia lari-lari terus dicari orang, tapi dia juga cari orang untuk dia tangkap. Nah si mama datang, begitu dia lihat si mama, mamanya sendiri, oh jari mama gue mau minta. Kalau mama gak kasih, gue potong jarinya. Kalau dia melawan, gue bunuh aja. Sudah sampai begitu. Nah pas pagi-pagi, Sang Buddha punya tugas, yaitu meriksa dunia. Siapa yang hari itu bisa menjadi Arya Pegala atau mengerti dhamma dengan baik. Jadi Sang Buddha sudah lacak. Belum kasih khotbah, dia sudah tahu hasilnya bagaimana. Akhirnya dia lacak, ternyata Ahimsa itu yang bilang nama Anggulimala itu ya akan jadi. Gimana caranya? Oh hari ini dia lagi cari jari terakhir yang ke-1000. Dan yang akan datang, terang-terangan datang ya mamanya. Wah itu kalau dia sampai bunuh mamanya, tamat kesempatan untuk mencapai kesucian dalam kehidupan ini. Karena kalau berani orang itu membunuh mamanya, celaka. Itulah karma paling terburuk dalam kehidupan dalam semesta ini. Kalau seseorang membunuh mamanya atau papanya sendiri. Lebih baik mama atau papa bunuh kita daripada kita bunuh mama dan papa. Harganya terbalik. Kalau bunuh mama dan papa, wah itu harganya terlalu mahal. Gak terbilang harganya. Dan kita mati langsung baca papan pengumuman welcome to hell. Langsung lagi bilang direct fly, singa-singa itu. Karena masih hidup aja nanti dia sudah lihat bayangan api neraka menyambar-nyambar. Wah itu sudah berat. Jadi apa yang akan saya buat? Nah jadi Sang Buddha rancang apa yang dia buat. Oke lah saya ketemuin dia. Jadi pas dia lagi pelan-pelan mau tangkap mamanya, Sang Buddha muncul tidak jauh. Wah dia lihat Sang Buddha. Oh gak usah pertapa itu aja yang saya tangkap. Gak usah mama. Dia pelan-pelan mengintip Sang Buddha, dia dekati. Tapi jarak dia dengan Sang Buddha begitu terus. Kalau jarak itu 10 meter terus-terusan. Dia maju, Sang Buddha bergerak sendiri. Begitu terus. Akhirnya pelan-pelan dia sergap dengan lari cepat. Tapi jaraknya 10 meter tetaplah 10 meter. Dia lebih cepat lari. Sang Buddha itu jalannya ya seperti pokoknya 10 meter itu begitu terus. Akhirnya dia saking marah dia berteriak. Hei petapa, berhenti. Sang Buddha lagi jalan bilang apa? Saya sudah berhenti. Kamu belum berhenti. Marah si Ahimsaka ini. Kenapa kamu pertapa bohong? Kamu bilang kamu berhenti. Padahal kamu jalan terus. Sang Buddha bilang. Saya sudah berhenti dalam proses kehidupan. Kamu belum berhenti dalam proses kehidupan. Kamu akan mati hidup terus. Tapi saya sudah selesai, sudah berhenti. Apa kamu punya maksud? Ya kalau kamu mau dengar, saya cerita. Dia mendekat. Tapi karena ada pedang di tangan, Sang Buddha katakan. Ada peraturan bagi seorang biku atau pertapa, termasuk Sang Buddha. Tidak akan memberikan ceramah dhamma atau uraian dhamma kepada orang yang punya senjata di tangan. Siap digunakan. Lepas dulu itu. Ya dia lepas. Sudah dia lepas, Sang Buddha kasih khotbah. Wah dia itu bisa juga jadi sotapana itu. Nah saya potong aja. Jadi dia mencapai tingkat kesucian pertama. Padahal dia sudah membunuh 999 orang. Jadi orang jadi suci. Bukan karma buruknya habis dulu. Tidak. Tapi karma buruk ini walaupun orang sudah jadi suci tetap akan menghantam dia. Jadi Anggulimala kalau dia pindah patah ada yang kenal dia. Oh ini dia dulu si pembunuh. Dia ditimpuk. Pokoknya kalau dia pulang ke wihara babak belur lagi badannya. Benjol dan lobang-lobang kepalanya berdarah. Kalau ditanya sakit, sakit. Tapi dia cuma bilang sakit karena rasa sakit dan tidak ngomel karena sakit itu. Beda dengan kita. Sakit iya, sakit pijitin. Oh ini gak ada itu manja-manja begitu. Sakit karena benar, tidak bohong. Tapi tidak ada kemanjaan. Jadi kalau ada yang tanya, "Lah kapan kita mau jadi suci? Kita berbuat jahat melulu." Ya potong kompas, stop aja berbuat jahat. Jalankan apa yang kita harus laksanakan. Apakah manusia harus mati dulu dan lahir lagi baru bisa jadi bodhisatwa? Oh, tidak begitu. Memang kalau Anda mau jadi bodhisatwa pada sekarang, kehidupan sekarang boleh, cuma ada syarat. Syaratnya kalau Anda atau seseorang mau jadi bodhisatwa harus bertemu dengan Sama Sambuddha. Nah, sekarang mau cari Sama Sambuddha di mana? Ya tidak ada kesempatan untuk sementara ini. Jadi kalau Anda mau, mulai sekarang banyak berbuat kebajikan. Sudah itu bertekad, semoga berdasarkan perbuatan baik saya ini, saya terlahir kembali di masa Buddha, Maitreya atau Maitreya. Nanti nah, pada waktu itulah Anda bertekad di depan dia, semoga saya menjadi sama-sama Buddha seperti Bante. Nah nanti Buddha Maitreya cek apa Pak Mardi ini bisa jadi Buddha nanti. Begitu dia cek itu bisa, dia akan katakan, "Mardi, nanti pada masa akan datang kamu menjadi Buddha." Kalau sudah dengar pernyataan ini, sejak saat itu bodhisattva. Tapi kalau sang Buddha cuma diem, nah berarti belum termasuk dalam daftar. Mungkin dulu pernah tertulis, tapi karena di tipex, gak jadi. Jadi bukan tunggu lahir lagi. Ya karena persoalannya sekarang gak ada sama-sama Buddha, ya repotlah kita. Mau bertekad jadi bodhisattva ya gak bisa. Nah ini menarik ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ruang sembayang di rumah kami sering dimasuki tikus. Mereka suka merusak serta memakan apa saja yang ada di meja altar. Hal ini membuat saya kewalahan karena sering saya telah memperbaiki semua pintu dan jendela yang rusak di mana tikus tadinya dapat masuk. Tapi tikusnya tetap masih ada. Pertanyaan. Apakah benar bahwa altar yang sering diganggu oleh binatang hama kayak tikus ini bisa memberi dampak implikasi yang bagus terhadap situasi, katakan rezeki atau konflik pada orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut? Wah, tentu saja ini Anda hebat juga. Tidak marah dia kalau tikus-tikus makan. Dia tidak marah, cuma kewalahan. Dan karena berpikir begini berarti anggap aja berdana sama tikus-tikus itu ya. Kalau tidak mau pusing dengan tikus-tikus masuk begitu, ya habis sembahyang diangkat. Ya tapi kan buahnya banyak apa gak bisa habis. Ya bagi-bagi aja sama tetangga. Ya langsung kasih aja sama tikus-tikus yang pakai baju. Gak usah yang tikus gak pakai baju. Ya dalam pandangan Buddha tidak demikian. Kita tidak akan mengatakan kalau makanan yang ada di altar atau permen atau buah yang di altar itu kalau dimakan tikus-tikus itu kita banyak rezeki atau tidak. Nah di agama Buddha tidak menafsir begitu. Yang penting Anda sudah sembahyang. Nah itu buah itu Anda mau makan atau lebih baik danakan juga kepada orang lain. Saya tidak tahu di sini ada. Nah, ini juga menarik ini. Lihat banyak tikus lah yang ambil. Atau tikus pakai baju. Tunggu. Nah ini saya bertanya balik. Kalau para biku termasuk sang Buddha, itu atas sila atau tidak? Atas sila. Kalau sore-sore begini kasih makan siapa? Pak Wawor aja ya. Bisa ngomong saya bawa pulang kan. Ya sebenarnya kalau sudah sore sudah tidak perlu ada. Tapi itu cuma simbolis bakti. Nah inilah problemnya. Budaya sudah simbolis bakti aja. Jadi sebenarnya cerita begini hampir sama. Tapi ini tikus pakai baju yang baik. Itu nanti bulan depan tanggal 5. Itu apa itu tanggal 5? Cengbe kan. Nah kalau ada yang masih pakai tradisi bawa makanan, dan macam-macam di kuburan waktu cengbeng tersebut. Nah, begitu habis sembahyang, bagi-bagi aja sama orang yang ada di situ. Bikin patidana langsung. Semoga berdasarkan perbuatan baik ini, nah siapa itu? Leluhur kita yang sudah meninggal di area situ semua, mereka ikut berbahagia. Ya, itulah patidana. Jangan tunggu nanti anjing yang serbu dulu. Banyak kan tikus pakai baju di situ. Dan paling bagus sudah disediakan sambelnya juga kan ya. Jadi tinggal kasih aja mereka makan. Pak Mardi tolong bantu saya baca ini, mata saya sudah tidak mata yang benar ini, susah membacanya. Pensilnya terlalu mild. Ini cuma coba kamu baca, kasih dengar. Ya, silakan aja.
Apakah di alam neraka mengenal dhamma?
Di neraka enggak sempat mengenal dhamma. Kalau di neraka, kenapa? Lagi dioseng-oseng, lagi direbus, lagi digoreng, enggak sempat. Lagi dipanggang, bagaimana mikir dhamma? Enggak sakitan terus-menerus. Itu ibaratnya kalau orang lahir di alam neraka, oh itu sementara. Nah ini harus diperhatikan bahwa konsep neraka di dalam agama Buddha bukan selama-lamanya. Ya kita beda dengan agama lain. Kenapa? Soalnya begini. Kalau kita hidup di dunia ini, tadi pertanyaannya sudah bagus, pasti kita kan berbuat yang baik dan berbuat juga yang buruk ya. Pasti itu. Nah, kalau nanti kita hitung-hitung, begitu keluar sudah mau mati, kalau kita bisa kalkulasi karma baik karma buruk kita, ternyata anggap aja karma buruknya sebanyak ini. Nah, itu lebih tinggi. Atau kalau pakai persentase, karma buruk 51%, karma baik cuma 49%. Nah, kalau karma buruk 51 dan karma baik 49, berarti yang berat karma buruk kan? Nah, kalau itu ditimbang lalu masuk neraka selama-lamanya, yang 49% gak ada gunanya dong. Kalau berpikir neraka itu selama-lamanya. Wah, itu tidak adil itu. Tidak adil. Atau sebaliknya juga. Dia itu berbuat karma buruk 49%. Yang baiknya 51%. Masuk surga selama-lamanya. Kalau andai kata saya ini pernah membunuh orang, wah itu sudah perbuatan buruk. Jadi perbuatan baik apapun saya buat tidak sebanding dengan saya membunuh orang. Nah kalau logika saya seperti tadi, ya buat apa aku berbuat baik? Toh pasti saya masuk neraka. Dan selama-lamanya. Jadi apa yang saya akan buat seterusnya? Berani orang ribut dengan saya, mati semua. Enggak akan kasih ampun lagi. Toh tidak ada gunanya saya baik-baik, toh tetap welcome to hell. Tapi karena konsep agama Buddha adil, kita ke neraka kalau karma buruk yang lebih kuat. Nah lama-lama karma buruk itu mulai lemah, akhirnya karma baik sudah lebih kuat. Kita mati dari neraka, lahir dengan sesuai dengan karma kita. Mungkin jadi manusia, tapi karena karma buruk dengan karma baik cuma beda sedikit, bahasa Jermannya kaceknya kecil aja. Wah kalau kita jadi manusia, wow. Bisa jadi manusia sudah bagus karena karma baik. Tapi bisa-bisa kita lahir tampang jelek, sudah cacat, miskin pula. Sakit-sakitan lagi. Kenapa? Karma buruk terlalu kuat. Nah siapa yang bikin begitu? Dia sendiri karma buruknya. Nggak boleh marah siapa-siapa. Itu bukan hukuman, konsekuensi dari perbuatan. Itu banyak orang salah mengerti. Dikira kalau kita berbuat jahat, nanti dapat hukuman di neraka. Bukan hukuman. Efek perbuatan kita, welcome to hell. Memang sudah begitu. Istilahnya seperti bikin per. Begitu kita lepas, langsung lompat ke neraka. Siapa yang suruh lompat? Sendiri. Kita tidak percaya, cek sendirilah. Jadi itulah konsep Buddhis. Neraka itu beda pengertiannya dengan ajaran lain. Yang berikut apa?
Secara gak langsung udah kejawab pertanyaan yang kedua dan tiga.
Oh, yang lain sudah juga.
Secara gak langsung udah dijawab Pak Wor.
Oh iya. Ya sama ini. Saya bisa baca ini. Mata saya jelek ini. Biasanya saya mata keranjang. Kok jadi begini susah? Ini itu susah kebaca terlalu. Ya, kamu pelajari dulu, saya baca yang saya bisa baca ini. Mengapa dalam pikiran, telinga dan mata selalu diliputi oleh loba, dosa dan moha, kegelapan batin, wah, terus lagi godaan. Parita apa yang bisa jauhi dari loba, dosa dan moha supaya pikiran, telinga dan mata mempunyai ya selalu sadar? Loba, dosa dan moha itu memang ciri kita, memang sudah mode kita karena kita serakah. Kalau pikir kan suka ngelamun yang enak-enak kan. Nah karena sudah pikir begitu. Nah begitu jadi telinga. Masa telinga mau dengar orang yang bentak-bentak. Mau dengar yang suara yang soft tentu ya. Yang menyenangkan. Mungkin lagu-lagu atau apa. Lalu kenapa ada dosa? Ketidaksenangan. Karena tidak dilatih. Jadi telinga itu misalnya atau mata. Tidak dilatih untuk menerima apa adanya. Atau berpikir tidak mau menerima apa adanya. Seperti contoh. Wah ini berat saya kasih contoh. Orang yang kita cintai meninggal. Mau diterima atau tidak? Tidak mau kan? Tapi mengapa setelah setahun kemudian kok terima juga? Waktu itu terjadi kita menangis mengerung-erung. Jangan tinggalkan aku ya, bahasa Jermannya atau bahasa Jermannya opo yaulikai wo.
Iya itu.
Teriak-teriak begitu kita nangis. Karena yang dicintai itu pergi. Saya enggak bisa hidup tanpa kamu, begitu bilangnya. Tapi ternyata setelah setengah tahun atau satu tahun ya bukan kawin lagi, sudah lama punya yang baru. Nah, itu. Karena kemelekatan itu sendiri, karena tidak belajar menerima apa adanya. Kita marahkan karena begitu, tidak bisa sabar dan tidak menerima apa adanya. Kalau kita sudah tahu orang itu kelakuannya yang berangsangan begitu atau pemarah, kita lihat dia. Kalau perlu kita cerita orang, itu orang berangsangan, nanti kamu lihat. Jadi begitu dia maki-maki kita, bukan marah malah kita bilang sama teman kita, itu kan benar saya bilang tadi kan, memang dia berangsangan. Jadi tebakan gua tebak tepat ya. Ya begitu. Kita harus latih. Kita sudah bisa memperhitungkan apa yang akan jadi nanti. Jadi kalau itu sampai terjadi, misalnya saya sudah bilang tadi dari awal, kita mesti punya prinsip yang kita pegang, yaitu bukan semua orang suka sama kita. Tadi saya sudah kasih contoh, ada kalanya kerabat pun, saudara pun iri sama kita. Nah, kalau itu sampai terjadi di tempat lain, ada orang yang tidak suka sama kita, kita bukan marah, malah kita boleh berbangga hati bilang, tuh kan tebakan gua bener kan, bukan semua orang suka sama kita. Jadi bukan marah yang keluar, kebanggaan dimusuhin orang. Tapi pada diri sendiri, bukan soalnya, Pak Mardi, asik kamu musuhin. Bukan begitu. Tahu itu orang gak suka kita. Jelas. Jadi dengan begitu, kita latih diri. Di banyak hal, saya sudah katakan dulu. Kalau kita mau marah sama seseorang, kalau kita sudah bertekad, saya akan berusaha hari ini, jadi sebab itulah, kita latih diri dari baru bangun pagi, kita sudah janji, hari ini saya akan berusaha untuk tidak marah kepada siapapun. Nah, pas sampai di kantor, anak buah brengsek. Nah, kita sudah biasa tukang ngoceh. Aduh, mau marah ini. Nah, sudah mulai melatih diri itu. Tadinya mau bentak-bentak, ya itu saya bilang, kenapa kamu lakukan itu? Biasanya, kenapa kamu lakukan itu? Nah, sekarang tenang. Cuma bilang, kenapa kamu lakukan itu? Tapi ada kelainnya gak bisa. Mulut sudah mau meledak. Pak sudah mau meledak. Gigit lidah. Lidah digigit. Mau marah. Misalnya Mardi yang saya mau marahin. Gitu. Begitu sudah tambah marah. Gigit lebih kencang lagi. Akhirnya sakit. Nanti dia tanya. Kenapa Pak Wawor? Lidah saya sakit. Kenapa? Saya gigit. Loh kok kenapa gigit lidah? sebenarnya saya mau marah kamu, mau maki-maki kamu, tapi daripada saya maki, lebih baik gua gigit lidah saya. Ngaku dikit sama orang. Jadi orangnya malah melongo. Kok enggak jadi marah malah gigit lidah? Ya karena kita latih. Mesti dilatih. Kan dulu saya sudah bilang juga kita latih diri. Tapi itu masih lingkungan kecil sama keluarga ya dulu. Begitu mau marah sama istri, sudah bilang, silakan sebagai suami, bentak dia. Tapi bentak dia, bikin dia tersenyum. Nah, bagaimana itu? Jadi begitu si istri kita ketemu sebagai suami, langsung teriakin dia. Teriakin apa? Begitu ketemu langsung bilang, capiau, langsung dia, mana raba kita. Ya sleep the tongue, not only sleep the mind, sleep the tongue. Yang tadi kita teriak mau jelek, kita roba aja. Saking marahnya langsung bilang, capiau, I love you. Dapat cipokan jadinya kan. Padahal sebenarnya marah. Kita mesti cari taktik-taktik itu kita buat sendiri. Yang cocok dengan diri kita. Ah, ini kebetulan ada ibu dan anak-anak di sini. Nah, saya kan sudah bilang juga dulu. Kalau anak berbuat salah, mereka harus dikritik. Mesti. Tapi caranya. Kalau pas marah sama anak, kesel sama kelakuannya yang keterlaluan, begitu panggil dia, begitu dia dekat, cari aja kalau di kantong ada duit, kasih aja duit lalu suruh pergi. Hah? Kok ngajar anak kasih duit, sudah salah masih dikasih duit? Tunggu, mumpung kita lagi marah-marah kan, jadi kasih duit. Sebab kalau kita marah lalu bentak anak, walaupun itu anak sendiri, tapi kalau kita marah, kita bentak, kita bikin karma buruk. Pas lagi bentak-bentak, kita shock mati. Lahir kembali tampangnya jelek. Sebab itu rumusnya. Siapa saja yang di dunia ini yang wajahnya tidak sedap dipandang mata. Dulu itu suka marah-marah. Dia biar dia pakai olesan bermacam-macam. Dia merias diri. Hidungnya aja gak tahu di sebelah mana kok. Karena suka marah-marah itu. Nah, nanti kita semua sudah tenang. Anak yang tadinya kita kemarin kasih duit. Nah sekarang dia tenang-tenang. Nah, kita kepung dia mama papa di sampingnya. Baru bicara pelan-pelan, kalem-kalem, belai-belai. Sembari kritik dia. Menyatakan perbuatannya yang kemarin dulu itu salah. Jangan dia lakukan lagi. Ya itu tadi saya katakan rumusnya. Kita punya apanya, punya kebijaksanaan. Tapi disertai dengan cinta kasih. Kasih sayang. Tuh anak sendiri kok mau dibentak-bentak kan lucu. Ya bicaranya kalem-kalem. Kan mau kita dia berubah aja. Tidak melakukan itu. Jadi pikiran kita, kita bisa atur. Tapi itu pelan-pelan. Nah sebab itu loba dan dosa maupun moha. Kita mulai kurangi dari pikiran kita. Kalau kita banyak merenung alias meditasi. Atau kalau memang kita kuat, kita berpikir cepat. Yang berguna dan tak berguna. Dan hidup kita, kita landaskan pada dhamma. Nah, itu bisa. Berkurang itu. Sifat-sifat yang negatif itu. Orang tua saya baru meninggal tanpa pesan. Nah, ini apa ini? Kamu baca deh. Sah.
Orang tua saya baru meninggal tanpa pesan.
Oh, bukan orang tua, bos ya?
Orang tua saya.
Oh, orang tua.
Baru meninggal tanpa pesan. Memang meninggalnya karena sakit kurang lebih 58 tahun. Jadi sampai sekarang saya masih belum ikhlas atau belum bisa melupakan. Jadi bagusnya gimana? Kita sebagai anak bisa bantu dengan cara apa? Supaya bisa buat orang tua kita bisa hidup di alam yang baik. Apa benar dengan banyak dana atas nama orang tua itu kita bisa meringankan dosanya atau ada cara lain?
Nih, apa yang dilakukan banyak berdana. Nah, itu dalam bahasa teknis Buddhis patidana, yaitu berbuat kebajikan atas nama orang tua. Memang hanya itu cara kita. Terjemahannya itu bukan berarti kita melimpahkan jasa-jasa perbuatan baik kita, tapi kita melakukan itu atas nama yang meninggal atau si papa. Berbuat kebajikan tetap karma kita. Tetap karma kita, kita enggak bisa limpahkan. Karena karma, hukum karma bunyinya, siapa yang berbuat yang dapat. Jadi enggak mungkin kita limpahkan pada orang tua. Tapi kita berbuat atas nama orang tua tersebut. Itu memang caranya. Itulah yang disebut sembahyang leluhur. Merupakan satu kewajiban anak apabila orang tua telah meninggal. Itu disebutkan dalam Sigalowada Sutta. Memang itu caranya. Ya, lanjut.
Banyak orang tua berpandangan kalau anak kecil dinasihatin pelan-pelan malah tidak didengar. Sehingga banyak orang tua yang menasihati anak dengan marah-marah. Ada juga yang berpandangan anak yang terlalu disayang malah membuat anak jadi nakal. Jadi sebaiknya bagaimana?
Nah itu, yang punya anak siapa? Kok tanya sama saya? Ya Anda punya anak, Anda tahu sifatnya. Kalau anak itu harus dibentak-bentak, nah itu sudah salah dari awal. Salah dari awal. Nah sekarang terima karma Anda, itu karma Anda sendiri loh. Memanjakan anak dengan cara yang salah. Anak memang pantas disayang. Tapi kalau begitu dia salah, kita kasih tahu, kita kritik. Ya dengan kasih sayang aja. Nggak usah dengan marah-marah. Ya saya ngaku aja. Dulu saya marah sama anak saya pukul dia. Karena saya lagi menggendong adiknya mau ke kantor, tapi adiknya yang nangis-nangis saya gendong. Ya adiknya baru umur hampir 1 tahun, si kakaknya itu sudah 2 tahun, sudah 3 tahun lah. Jadi sudah lari-lari. Begitu dia liwat sama saya yang lagi gendong adiknya, adiknya dicubit. Dia cubit, habis cubit lari, sembunyi-sembunyi lihat lagi. Nanti dia pura-pura lewat lagi, cubit lagi, lari lagi. Wah ini gimana yang begini? Akhirnya saya pura-pura, saya letakkan adiknya di sofa, saya pura-pura jalan aja, saya tangkap dia. Saya sudah tangkap, pas di depan, ya di meja ada mistar plastik, apa tuh, penggaris plastik yang lemes itu. Tapi memang anak saya itu sampai dia umur 3 tahun itu gak pernah dipukul, gak pernah. Saya gak pernah pukul. Tapi waktu itu saya heran kenapa dia cubit-cubit adiknya. Mister itu saya ambil, saya hantam di kakinya. Ya tentu saja gak sakit. Dia cuma kaget lihat saya. Karena baru kali itulah dia kena pukulan. Nah sudah. Akhirnya saya kantor. Tapi pikiran saya ingat terus kenapa saya pukul. Padahal saya sudah janji saya tidak akan pernah pukul anak saya. Tapi pukul juga. Saya merasa bersalah. Feel guilty. Jadi di kantor 1 harian itu saya tidak pikir, tidak benar otak saya. Karena kenapa dia saya pukul. Memang anak itu tidak menangis karena memang tidak sakit, saya tahu. Tapi begitu saya pulang, saya lihat dia, si anak itu. Dia lihat saya, dia pergi. Gak mau mendekat. Gak mau. Nah, kenapa dia begitu? Ya kayak saya kan papanya. Masa bisa biarkan? Akhirnya saya pura-pura jalan aja muter. Nah kita bertemu, langsung saya gendong dia. Sembari dibelai-belai saya bicara. Bahwa papa sayang sama dia. Saya sayang, saya bilang gini-gini. Tahu-tahu udah menangis. Kira papa pukul, papa sudah gak sayang. Wow, menangisnya luar biasa. Waktu dipukul gak menangis, malah dibelai-belai dia nangis. Kan terbalik. Dia kira sudah gak disayang. Ya saya kasih tahu. Kamu, papa masih suka gendong. Karena ternyata dia iri. Papa masih suka gendong kamu. Tapi kamu berat. Umur 3 tahun beratnya mungkin sudah 12 kilo kali. Sampai sekarang aja umurnya 24 tahun. Ya beratnya lumayan. Di atas 110 kilo. Habis baru-baru ini di telepon bagaimana? Sudah turun beratnya. Rupanya bertambah. Ya. Dan memang dia tidak tinggal di rumah. Jadi itu. Jadi setelah ngomong dia ngerti. Jadi kasih mengerti bahwa jangan gak usah cubit. Masalahnya papa gak bisa gendong kamu. Saking berat. Terlalu berat. Kalau adik kamu kan masih gampang. Memang dia kurus. Kamu kan gemuk. Baru ngerti bahwa dia disayang. Nah itu di hati muncul. Tapi ya di banyak hal saya tetap pertahankan itu. Kenapa ya? Ini memang ada model. Saya trauma. Sebab saya masih kecil. Ya ini bukan jelekin siapa. Jelekin papa saya. Papa saya tentara. Kalau dia ngamuk, cabut ikat pinggangnya yang lebar itu, yang banyak macam besinya itu, kuningan, baru dihantam. Yang biasa kena kakak saya, karena dia yang gede, dia yang ditanya lebih dulu, dia yang kena. Kalau saya sudah main silat, lari saya. Lari ke mama. Minta perlindungan. Karena baru dengar kakak kena begitu, saya sudah ngatakan. Nah, sejak itulah saya berjanji. Kalau saya punya anak, saya tidak mau ikut-ikutan gaya papa. Saya mesti sayang anak, tidak boleh dipukul-pukul. Dan itu yang saya pertahankan terus. Ya kalau sampai sekarang saya tidak senang, saya kasih tahu aja. Kasih tahu kalem-kalem aja. Dia sudah ngerti kan? Nah itulah. Jadi orang tua bukan karena punya anak, kesel. Tapi dimanjakan tapi salah caranya. Saat tegur, kita tegur. Tapi tidak usah dengan bentak-bentak. Kalem-kalem aja, bicara baik-baik, biasa aja kok jadi. Seperti contoh, saya tegur anak saya. Ya terserang, karena dia sekolah di sekolah Katolik. Waktu antar, saya antar. Tapi ada saya lupa memberikan sesuatu. Jadi kira-kira setengah jam kemudian saya balik. Saya cari dia. Tanya sama temannya, bilang, "Tuh Pak, ada di sana." "Loh, bikin apa itu?" "Ikut kebaktian." Ikut kebaktian, karena disuruh kebaktian ternyata. Semua disuruh. Nah, sudah, tapi saya kasih barang itu kepada temannya, lalu temannya yang sampaikan, karena temannya itu macam dia piket. Nah, sampai di rumah, saya panggil. "Kamu tadi kebaktian." "Habis disuruh, harus ikut." Nah, itu yang kita tidak tahu. Orang tua kan tidak tahu. Dah. Kira kalau cuma sekolah, ya sudahlah. Dia mau kebaktian, ya kita diam aja di dalam kelas. Ternyata ada pertemuan tertentu. Jadi saya bilang,
"Maaf, bagian ini disensor."
Ya saya setengah bercanda begitu ngomong, walaupun saya ngeritik, dia tertawa langsung bilang, "Tenang aja Pak, enggak akan." Ya syukurlah. Karena memang dia dari kecil, saya ada kalanya ceramah kalau dengan mahasiswa, ada di wihara, ceramah tapi dia saya bawa. Dia main-main di luar, tapi begitu kecapekan, langsung masuk, saya lagi ceramah, seperti begini tapi tidak pakai mimbar kan. Kalau dia duduk di pangkuan saya, bagaimana saya mau marah-marah orang lagi ngomong. Wah, sama sekali saya tidak proporsional, saya bilang. Anak duduk di pangkuan, malah saya ngomong karena sudah berapa kali dia dengar. Saya masih diem, dia sudah nyambung ceritanya. Jadi saya bilang, "Ya siapa yang kasih khotbah sekarang?" Karena anak saya sudah ikut ngomong. Kembali tersenyum-senyum. Jadi itu saya ingatkan sama dia. Nah, begitu juga adiknya. Di sekolah juga begitu. Namun ya, setelah satu waktu mereka disuruh oleh ibu mereka, istri saya bilang, "Kamu ikut latihan pabajak Samanera ya." Nah, si kakak yang ditanya jawab, "Iya." Tak keberatan. Saya kira kalau dia nanti jawab, "Oh enggak bisa mah. Kalau saya kan sudah ikut-ikut kebaktian di sana." Wah, ini berarti ada something wrong gitu. Tapi ternyata begitu disuruh untuk jadi Samanera, mau. Nah, adiknya ditanya, "Gimana, kamu mau enggak?" "Ya kalau dia bisa, kalau kakak bisa, saya pasti bisa." Ah, sudahlah. Tapi dua-dua kelas berat karena memang besar-besar, curang. Jadi waktu jadi Samanera enggak kekurangan makanan, karena kebanyakan umat kenal saya langsung bilang, "Itu anaknya Pak Wawor." Ya, itu Samanera bukan anak Pak Wawor lagi dalam cerita itu. Tapi dibikin curang juga. Karena orang kenal dikasih makan banyak-banyak. Nah itulah konyolnya. Sore-sore dikasih apa tuh? Black coklat. Black coklat boleh, yang coklat tanpa susu. Ya dikasih mereka banyak-banyak juga. Jadi bagaimana? Kapan dia mau atasi lah yang benar? Kalau makan kebanyakan ya kenyang juga kan? Nah itulah konyolnya. Tapi ya kembali pada anak yang manja dan seterusnya. Ya kita tegas. Kita manjakan karena anak kita sayangi. Tapi kita harus bersikap tegas. Jangan terlalu banyak kompromi. Jadi saya sendiri kalau bicara sama anak saya, dia suka malas-malas. Jam begini papa harus berangkat. Kalau kamu terlalu terlambat, papa berantakan. Jadi kamu mau pergi atau tidak, sudah jam begini papa pergi. Nah, kamu ikut, ikut. Dan papa nak nunggu. Karena kalau terlambat, celaka. Ya sudah. Dia mau manja-manja, tapi timingnya gak boleh terlambat. Gitu. Waktu tegas, bukan. Bangun dong, mau makan gak mau makan tuh disuap. Wih, gak begitu, udah gede. Iya kasih makan. Suruh makan sendiri, mesti mandiri juga lah. Jangan jadi seperti anak-anak yang ada di Metro TV. Siapa yang suka nonton? Ya besok itu. Atau sore ini juga ada kali ya. Saya lupa. Yang judulnya Neni, Metro TV. Neni. Bagaimana ini pembantu itu. Tapi bukan pembantu goblok. Ini sarjana jago-jago ini. Mengatasi anak-anak yang nakal di rumah. Tapi ada kelanya orang tua juga yang salah. Jadi yang dikritik bukan cuma anak, tapi mama papanya juga. Jadi yang, tapi saya ingatkan kembali, anak milik orang tua yaitu papa dan mama. Jadi ngurus anak urusan mama dan papa. Jangan kalau anak cuma kasih ke papa, ke mama tok. Kamu yang urus, kamu kan di rumah. Betul, kamu pergi-pergi, tapi ada waktu juga harus dibagi untuk anak karena dia berhak. Itu papanya kan. Jangan selalu pikir cuma mama. Karena anak kalau sudah di luar rumah, istri sudah gak berdaya. Ya bisa. Anak kalau sudah anak SMA, kita mau bikin apa lagi? Dia sudah begeng. Kalau dia ngebut-ngebutan, mana mama tahu. Di rumah sih anak mama. Kalem, halus. Tapi begitu keluar, aku merdeka. Kecuali. Nah ini ada kecuali, saya ceritakan ada orang saya kenal. Tapi identitasnya di mana saya juga gak boleh bilang. Tapi orang itu orang Bandung. Orang Bandung yang Bandung. Betul Bandung. Dia bukan nakal apa. Tapi ini cerita tahun 60-an. Wah orangnya itu sekarang umur 50-an lah. Ini seorang ibu. Tapi waktu dia masih gadis. Waktu masih SMA. Tapi jangan ada yang ikut. Ini paling bresek ini. Suka ngebut-ngebutan karena dia cerita dia bilang dia begal dulu. Tapi sekarang aktif sekali di wihara itu. Malah bikin wihara sendiri. Ya dia sendiri tapi besar. Dia dulu di Bandung suka ngebut-ngebutan. Nah padahal tahun 60-an siapa yang punya mobil berarti dari keluarga mampu. Ya memang iya. Karena dia kuliahnya dulu di luar negeri. Sih. Nah apa jadi? Kalau dia ngebut-ngebutan di Bandung itu dari Lembang. Turun ke Bandung tanpa pakai rem. Rem dicabut. Dan ini cewek. Ya si ibu itu. Wah luar biasa. Karena saya tanya sama dia. Ya kamu begal. Apa kamu pernah ikut racing itu? Dia tanya racing apa? Yang dari Lembang sampai ke Bandung itu tanpa rem. Iya saya salah satunya. Kalau kalah gimana? Wah, kalau kalah saya nangis aja di depan rumah. Nanti koko saya keluar. Dia kan insinyur mesin. Nanti dia tanya, pasti kalah lagi kamu ya. Jadi koko yang support. Dia roba mesin saya pakai ngebut. Papa yang marah-marah. Karena bisa mati. Tapi itu. Saya bilang kecuali dia. Nah orang ini. Jangan ada yang ikut. Dan mungkin gak bisa ikut dia sekarang. Dia itu kalau bilang dansa. Jago dansa mendunia ternyata. Bilang aja tempat dansa di dunia. Mau di Eropa, Amerika. Kota-kota besar itu dia sudah jalani. Dan dia ikut dan selalu nomor satu. Paling kurang nomor dua lah. Mendunia. Jadi kalau sekarang saya nonton televisi bukan sombong. Ingat dia aja karena saya lihat foto-fotonya. Kok kamu sampai begini. Mereka bersaudara perempuan ini berempat sebenarnya, satu laki-laki dan tiga wanita. Tidak ngomong apa-apa. Ya, si wanita ini sekarang ada di Australia. Kakaknya ada di Singapura, jadi warga negara Singapura. Adiknya ada di Jakarta. Tidak ngomong apa-apa. Tiga cewek begal. Tiga-tiga sekarang aktif di wihara. Jadi begitu ngomong-ngomong. Ah, saya lagi sibuk. Ditanya, sibuk apa kamu? Saya gini-gini, saya bikin macam wihara kecil dah, cetia lah begitu, tapi aktif ini. Hah, kok kamu aktif di agama Buddha? Kamu? Ya sama. Buka kartu tiga-tiga sama. Padahal dulu gak pernah tahu bilang wihara aja. Tapi manusia lucu. Malah ibu ini, anaknya tiga cuma satu anak laki-laki, malah yang laki-laki jadi biku. Wah, lu biasa memang. Karmanya bermain-lain. Nah, kecuali orang-orang begini, dia begal tapi begalnya konyol, bisa mati. Tapi di end of story, kok jadi positif, itu yang menarik. Sanggupkah orang lain kalau ada yang ikut-ikutan jadi modelnya seperti itu? Itu maksud saya. Saya tahu ada pengecualian ya, seperti ini saya bilang kecuali. Kok bisa juga ya? Ya, lanjut pertanyaannya.
Yang terakhir, ada orang menangkap anak monyet di hutan dan setelah itu dalam kemudian 1-2 tahun istrinya melahirkan anak monyet. Apa itu sebenarnya?
1-2 tahun kemudian istrinya melahirkan anak yang tampangnya seperti monyet tentu. Yang tulis juga lahir anak monyet cap bingung kita. Gennya beda pasti tampangnya seperti monyet. Nah itu bisa saja seperti bilang dewa duta. Apa yang mau terjadi sudah muncul. Jadi kan ada yang menarik. Nah ini cuma cerita konyol saya. Pernah saya cerita dulu di sini. Ada orang saking marahnya sama tetangga tapi di kebon. Marah sama ayam-ayam tetangga. Anak ayam tetangga. Anak ayam ya kan kecil-kecil bisa kita pegang. Itu moncongnya dipotong-potong. Moncongnya itu dan jarinya potong-potong. Karena dia marah, ayamnya itu begitu putus-putus kaki-kaki mereka. Padahal itu gara-gara digigit tikus. Nah dia salah mengerti, dikira tetangganya yang melakukan itu. Sehingga dia motong tuh jari-jari anak ayam dan moncong atau paruh dari anak ayam tersebut. Begitu istrinya melahirkan anak, mulutnya gak keruan kemana itu. Jari, kaki, dan tangan juga berantakan semua. Banyak orang yang tahu kasus itu bilang tuh. Gara-gara dulu dia motong-motong jari dan parunya itu. Anak ayam itu. Ya itu seperti simbol apa yang terjadi. Ada juga yang menyembeli binatang. Begitu anaknya lahir. Seperti ada baretan bekas potongan di lehernya. Itu cuma simbol apa yang akan terjadi. Simbol saja. Tapi anak itu lahir dengan cacat bukan karena karma papa. Bukan. Papa motong anak ayam tersebut. Motong-motong jari-jari anak ayam. Itu karma papa. Tapi anak ini memang karena karma yang lampau jelek. Dia lahir begitu itu. Buntung-buntung jari-jarinya. Mulutnya juga berantakan. Bukan cuma sumbing. Pokoknya berantakan mulutnya. Nah karena anak ayam akhirnya begitu mati, karena gak bisa makan. Dia matuk susah kan, parunya buntung-buntung. Ya anaknya juga gak lama meninggal juga sih. Jadi bukan perbuatan papa jatuh kepada anak, tidak ada. Orang tua punya karma, tetap orang tua punya karma. Anak punya karma sendiri, dicocokkan punya papa seperti itu, begitu aja. Jadi bukan karma menurun. Karma tidak pernah menurun. Orang itu punya karma sendiri. Anak juga punya karma sendiri. Baik, ada pertanyaan lain lagi? Mungkin langsung. Iya, kan angkat tangan mau tanya apa? Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, saya kira cukup sekian dulu. Karena bagaimanapun kita dibatasi oleh waktu selalu. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan tadi ada manfaatnya. Akhirnya selamat malam. Namo Buddhaya.